Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Přilétá rozhlasový Meteor,
který vás zavádí do světa vědy už 62. sezónu.
Při jeho poslechu vás vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Kde se bere černý kašel?
První bezpečný kahan.
Vyléčí nás hadí srdce?
Odkud přilétají meteority?
Těžký život kůrovce.
Začnou několika čísly. Přes 34 tisíc prokázaných nemocných a minimálně milion infikovaných.
Vzpomínka na covid?
Kdepak? Jde o letošní čísla.
Nějaká epidemie v Africe?
Česká čísla od počátku roku.
O jakou nemoc jde?
Černý kašel.
Neskutečné. Ale vždyť jsme proti němu očkováni.
Jsme.
Co se tady děje? Já myslela, že jsme se černého kašle dávno zbavili.
Vypadalo to tak. Statistiku nám připomene profesor Petr Šebo z Mikrobiologického ústavu Akademie věd.
V momentě, kdy se zavedlo v roce 1950 plošné očkování, tak v podstatě během 7 let poklesl výskyt onemocnění o víc než 2 řády a postupně klesal, takže já jsem dost starý na to, abych pamatoval rok 89, kdy v 15 milionové populaci jsme měli za rok 5 diagnostikovaných případů černého kašle. A to, co se odehrálo letos, nebo odehrává, protože ono to ještě úplně neskončilo, tak těch 34 tisíc potvrzených diagnostikovaných případů je v podstatě stejná incidence jako před tím, než se začalo očkovat.
Vakcína přestala fungovat?
U kojenců, pro něž je černý kašel největším nebezpečím, zabírá. Přes její účinnost letos ale 2 miminka zemřela.
Zavedení očkování nás tedy zachránilo.
Nejenom to.
Jeden z významných faktorů, proč ta úmrtnost je naštěstí takhle nízká, je, že máme velmi malé rodiny, kde je naprosto výjimečné, aby v jedné rodině byl zároveň novorozenec, kojenec, malej, do 3 měsíců neočkovaný a zároveň, aby tam byl starší školák a nebo adolescent. Protože české rodiny jsou 1, 2 děti, 3 už jsou výjimečný a víc dětí je opravdu už velmi výjimečný. Takže většina těch dětí, co se narodí, se jen tak snadno nepotká s nějakým infikovaným školákem nebo adolescentem. Jinak jsme zažili naprostý masakr. Že černý kašel je opravdu smrtelně nebezpečný pro ty nejmenší kojence do těch 3 až 5 měsíců věku předtím, než se začalo očkovat. Tak černý kašel před druhou světovou válkou v těch vyspělých průmyslových zemích, to byla hlavní příčina kojenecké úmrtnosti. To na černý kašel umíralo víc dětí, než na všechny ostatní infekční onemocnění dohromady.
Vrátil se nám velký strašák.
Je na čase si říct, co černý kašel vyvolává.
Tu nemoc způsobuje bakterie, která se nazývá Bordetella pertussis. To je gram negativní bakterie, která se šíří kapenkou infekcí. Takže je to stejně infekční jako spalničky a v plně očkované populaci se ta infekce šíří snadněji, než se šířily první varianty viru SARS-CoV-2. Jo? To R0 číslo je zhruba 4 až 5 v plně očkované populaci. A tahle ta bakterie se přenáší tak, že když se usadí v nosohltanu, když vdechnete ten aerosol, tak ona se přichytí na řasinkový epitel horních cest dýchacích a tam se začne množit, až vyvolá takzvanou katarální fázi infekce. A to riziko, to největší nebezpečí černého kašle u těch nejmenších dětí je, že ta katarální fáze to vypadá jako blbá rýma, jako blbý nachlazení. Ty příznaky jsou takový velmi nespecifický. Není u toho horečka, takže maminka se nesplaší a neběží k doktorovi. Prostě říká si, děcko je takový jaký nějaký. A pak u těch nejmenších kojenců ta infekce velice rychle může sestoupit do plic a může vyvolat kritickou pertusovou pneumonii, která může skončit skutečně úmrtím. A půlka těch dětí, který na tu pertusy umřou, tak umře buď to na tu pneumonii vyvolanou tu bakterii samotnou, nebo na sekundární infekci, že do těch nakousnutých plic se stoupí ještě nějaká další infekce, třeba z nosohltanu nebo z ústní dutiny a umře na sekundární infekci. No.
Dodám, že nemoc jako taková byla poprvé rozpoznána roku 1578 a bakterie jako původce objevena roku 1906.
Nejprve se usadí na sliznici horních cest dýchacích a pak zamíří dolů.
A tam způsobí velké problémy, které dali nemoci jméno.
Ta infekce se stoupí taky do průdušnice a u těch plně očkovaných nebo starších lidí a dětí může vyvolat onemocnění dávivým kašlem, to zná černým kašlem, takzvaný těžký paroxizmální kašel, kdy ty lidi kašlou a kašlou tak, že se pak nemůže ani nadechnout. A jak se nadechujou, tak tam právě vznikne takový ten zvuk, takový ten jak se říká, se tomu oslí kašel nebo kokrhání kohouta. A tohle to je velice úporné, protože to může přetrvávat třeba až 3 měsíce. Tomu se říká kašel 100 dní. A většinou to přichází v noci, kdy ty lidi nemůžou spát, že prostě začnou kašlat, začnou se dusit. U těch menších dětí může být cyanóza, mají potíže se nadechnou, takže mají problémy s oxigenací, s přísunem kyslíku, může to být velmi nepříjemné, může to vést i k nějakým, případně tohleto přidušení, tak trochu i k neurologickým potížím a podobně. Takže to samozřejmě nesmírně obtěžující onemocnění i u těch starších lidí, u seniorů obzvlášť, protože ty můžou mít tak brutální kašel, že jim může prasknout žebro třeba, můžou mít kýlu, můžou se pomočovat. Je to opravdu velice obtížné onemocnění, který trvá klidně 3 měsíce. A v podstatě, když už to přejde do té fáze toho paroxizmálního dávivého kašle, tak už se s tím nic moc nedá dělat.
Znamená to, že nemáme k dispozici žádná antibiotika?
U nás je povinná praxe, že když je někdo diagnostikovan s černým kašlem, tak dostane makrolidová antibiotika azitromycin nebo klaritromycin a prostě 5 dní musí sedět doma a polikat antibiotika. Ale dostává je ve fázi, kdy už těch bakterií teda v těch horních cestách dýchací moc není a už není příliš infekční. Ty by byl býval potřeboval dostat 2-3 týdny předtím, aby to bylo účinný. Tak v podstatě ta antibiotika už moc nezabírají, už mu moc nepomůžou a ochrání ho proti nějaký superinfekci něčím jiným ještě třeba, ale příliš nezrychlí průběh toho uzdravování. Je velmi složité těm lidem ulevit a opravdu uspíšit a z osobní zkušenosti jsem se potkal s několika seniory v poslední době, kteří si tím prošli a opravdu po měsících od toho, co to prodělali, furt měli potíže, furt kašlali, opravdu jim nebylo dobře a byli jako docela zdevastováni průběhem toho onemocnění. Takže je to velmi nepříjemné.
Dělá se mi z té nemoci zlé, jen o ní slyším.
Nechtěl bych mít takovýto těžký průběh.
Máme nejvyšší počet nakažených od 50. let, kdy se začalo s očkováním. Proč zrovna letos přišla takováto velká epidemie?
No, to si všichni lámeme hlavu, ale myslím si, že už tomu začínáme trošku rozumět. Tam já mám takovou svoji teorii, nejsou na to zatím žádná pořádná data, jo? Takže mě berte s velkou rezervou. Ale jak jsme měli tu covidovou pandemii, tak ta uhodila v době, kdy už zase výskyt pertuse rostla, vlastně jsme měli takový ten cyklický pík, který přichází každých 3 až 5 let, protože první opravdu masivní výskyt černého kašle jsme měli v roce 2014, pak to začalo růst v roce 2019-20 a pak přišel covid a nastala protiepidemická opatření. To znamená, spousta lidí seděla doma, nosili jsme roušky, děti nechodili do školy a protože původce černého kašle se šíří stejnou cestou, to znamená kapenkou, nákazou, aerosolem, vydechovaným a prskaným a vykašlávaným jako virus SARS-CoV-2, tak se přerušily ty infekční řetězce a cirkulace výskyt té bakterie v populaci dramaticky poklesl určitě. Nemáme na to data, ale lze logicky a celkem věrohodně tvrdit, že to tak bylo.
No právě, co pak to bakterii neublížilo? Neměla možnost se množit, čekala bych, že ji ubyde.
Bakterii sice na počátku sů ubylo, ale lidem se zároveň snížila odolnost vůči ní.
Protože se během lockdownů a přerušených sociálních kontaktů náš imunitní systém téměř nemohl s nemocí potkat?
Přesně tak.
Tím pádem ti, co byli čerství očkovaní tou posilovací dávkou v těch 10 letech a trošku starší adolescenti a školáci, tak nebyli včas infikováni a nebyla posílena jejich imunita, protože ta infekce osohltanu vede mimo jiné k tomu, že se znovu zvýší hladina sérových protilátek proti pertusovému toxinu. A to je ta hlavní složka té bezbuněčné vakcíny, kterou teďka naše děti všechny dostávají. A ty protilátky proti pertusovému toxinu po nějakou dobu brání ty infekci, protože aktivita toho pertusového toxinu je potřeba pro tu úspěšnou kolonizaci infekce té sliznice. A když k těm infekcím v době covidové pandemie díky protiepidemickým opatřením nedocházelo, tak tenhle ten reimunizační proces přirozenou infekcí nenastal. A protože ta bezbuněčná vakcína vyvolává jenom velmi krátkodobou protilátkovou odpověď, tak v populaci těch školáků a adolescentů začaly klesat hladiny protilátek proti pertusovému toxinu a ti začali být najednou mnohem citlivější k případné nákaze. Takže po těch dvou letech, to je zhruba takto období, kdy ta hladina protilátek po tom posledním očkování klesne poměrně nízko, a u těch starších dětí, kterým už bylo 13-15 a nastoupil covid a seděli doma a nenakazili se původcem černého kašle, tam ty protilátky proti pertusovému toxinu klesly ještě zřejmě opravdu hodně hluboko. A přestože měli v sobě původně 5 dávek vakcíny, tak měli velmi nízkou hladinu protilátek proti pertusovému toxinu a v momentě, kdy se ta infekce po rozvolnění těch protiepidemických opatření zase začala šířit, tak najednou se mohla šířit velmi rychle, protože počet těch citlivých jedinců v populaci byl výrazně vyšší než před tou covidovou pandemií.
Těla zejména školáků na nemoc jakoby zapomněla.
Ano, imunitní systém pozapomněl, co bakterie v těle dělá a jak se bránit.
A protože největšími přenašeči jsou děti na druhém stupni základní školy a středoškoláci, máme tu epidemii nebývalých rozměrů.
Bohužel. A tyhle epidemické vlny se opakují.
Předtím, než se očkovalo, ale i v době očkování, ty výskyty toho černého kašle vždycky se zvyšovaly tak během 3 až 5 letých intervalech. Ta bakterie je tak extrémně super dobře vybavená pro manipulaci naší imunitní odpovědi. Dokáže tak skvěle potlačovat naši imunitní obranu na sliznici a dokáže tak dobře blokovat tu imunitní paměť na sliznici. Ona to potřebuje k tomu, aby si mohla opakovaně vracet a šířit. Takže skutečně to je super šampion imunosuprese. Má spoustu takzvaných faktorů, lence produkuje několik toxinů, které potlačují tu imunitní odpověď. Takže ta se vracela v těch 3 až 5 letých intervalech vždycky. Akorát rozdíl mezi dobou před očkováním a po zavedení očkování byl, že se to lišilo o 2 nebo o 3 řády. Takže místo 50-30 tisíc případů onemocnění bylo 30-50 případů onemocnění.
A co se bude dít v nejbližších měsících?
Při takovéhle infekční vlně se časem vyčerpá to množství těch citlivých jedinců a ta epidemie zase opadne, to šíření zase opadne a až ta imunitní paměť trošku vyvane a ty hladiny protilátek klesnou, tak se ten patogen zase za 3, za 5 let začne více šířit. Takže uvidíme, jak to bude přesně probíhat. Já to neumím namodelovat, to jsou jiní odborníci na tyhle ty věci, to se dá skutečně matematicky modelovat a zabývá se tím spousta lidí. Já odhaduju, že ta infekční vlna, která teďka už klesá významně, už jsme na nějakých 300 případech za týden, takže to klesá. Teď to jako vyvané a uvidíme, kdy přijde ta další vlna, jestli to bude za 2 roky, za 3 roky, za 5 let, to se uvidí.
Zdá se, že černý kašel se bohužel opět stane součástí našich životů.
Ale nemuselo to tak být.
Co se mohlo udělat jinak?
Včas zareagovat. Počet nakažených roste už 30 let. Problém je s vakcínou. Ale to je na delší vysvětlování, takže až někdy jindy. Těžko si představit fyzicky náročnější a nebezpečnější povolání, než být horníkem.
Mně se zdá, že díky nové technice a při dodržování předpisů už nejde o příliš riskantní zaměstnání.
Dnes je to mnohonásobně lepší, ale horníci na počátku 19. století se třásli strachy a nevěděli, kdy dojde k dalšímu výbuchu.
Myslíte detonaci při odstřelování skály?
Myslím neplánovaný výbuch nahromaděného plynu.
Detektory tehdy nebyly.
A hlavně, nebylo ani žádné bezpečné svítidlo. Ale to se mělo brzy změnit. Problémy řešil technik, kterého dobře známe díky úplně jinému vynálezu.
Stalo se tento den, 30. listopadu. Britský vynálezce George Stephenson je světu známý jako průkopník parní železnice. Předtím ale pracoval jako mechanik v kamenouhelných dolech v severní Anglii. Koncem května 1812, tomu bylo 31, došlo v jednom z dolů k obrovskému výbuchu důlního plynu vzníceného od olejové lampy. Neštěstí si vyžádalo životy 92 mužů a chlapců a vyvolalo v Anglii velký poprask. Uhlí mělo naprostou prioritu, vždyť bylo energetickým motorem průmyslové revoluce. Skoro každý týden se otevíral nový důl. Šachty se razily stále hlouběji, čímž rostlo jak riziko výbuchu, tak obtížnost záchrany. Do problému bezpečného osvětlení v dolech se zakousli dva mimořádně schopní lidé. Na Humphreyho Davyho, tehdy nejpopulárnějšího anglického vědce, se obrátili majitelé dolů. Naopak Stephenson se do problému pustil sám od sebe. Po několika experimentech vymyslel základní konstrukci, potom se sešel s vyhlášeným klempířem a probírali technickou realizaci. Zjednodušeně řečeno, lampa obsahovala tři bezpečnostní prvky. Za prvé, přívod vzduchu byl propočítán tak, aby větší množství metanu v něm snížilo obsah kyslíku natolik, že lampa sama zhasne. Za druhé, vzduch do lampy se přiváděl úzkými dlouhými průduchy, ve kterých proudil rychleji, než by se v protisměru šířil případný plamen. A za třetí, horké spaliny se chladily průchodem skrze kovové pletivo tak, aby jejich konečná teplota nestačila na vznícení případného okolního plynu. S první verzí konstruktér sfáral v říjnu 1814. Věděl, že ho musí osobně vyzkoušet v těch nejnebezpečnějších úsecích, jinak mu horníci neuvěří. Důlní mistr vzpomínal. Když jsme se přiblížili k Víronu, vycházelo odtud mnohem víc plynu než jindy, a tak jsem řekl panu Stevensonovi a panu naddůlnímu, že jestliže lampa zklame, ošklivě nás to popálí. Pan Stevenson však na zkoušce trval. Pan naddůlní a já jsme tedy zůstali dost daleko a nechali jsme pana Stevensona samotného. Brzy potom jsme uslyšeli, že lampa co do bezpečnosti splňuje jeho očekávání. Konečnou podobu kahanu předvedl vynálezce dne 30. listopadu 1815. Ve stejné době skončil i Davy. Stát mu udělil odměnu 2000 liber, zatímco jeho konkurent dostal liber 105. Později ale, začátkem roku 1825, způsobila Davyho lampa výbuch, který si vyžádal 24 životů. Naproti tomu lampa Stevensonova fungovala spolehlivě a používala se v dolech až do zavedení elektrického osvětlení počátkem 20. století. Technik George Stevenson otestoval konečnou verzi bezpečnostní důlní lampy na den přesně před 209 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Kde pak? Po tmě se rubat nedá. V podzemí nejsou žádné přirozené zdroje světla a to je pro důlní činnost klíčové.
Jistě se shodneme, že povolání horníka je riskantní, ale přeci jen jednoho nebezpečí, na rozdíl od lidí na povrchu, ušetřeni jsou.
Které máte na mysli?
Těžko je napadne nějaké zvíře. Kilometr podzemí vás třeba jistě neuškrtí žádný had.
Pravda. Tam žijí jenom hlístice, bakterie, klepíci a roztoči, perloočky. Ale když jste zmínila hady, tak ti zaujali biologa profesora Jaroslava Petra.
Hadi jsou určitě zajímaví živočichové, však jsou taky evolučně velmi staří a jsou tedy zhruba rozděleni na ty dvě velké skupiny, na ty menší a jedovaté a na ty větší, co zahubí tu svoji kořist tím, že se okolo ní omotají a sevřou ji. Nezadusí ji, to je omyl, že by hadi dusili. Oni takhle se živili už v druhohorách, když byli dinosauři a oni ti plazy vydrží s zatajeným dechem docela dost dlouho, takže to by se nadřeli, takže oni stisknou tak, aby zastavili krevní oběh. A to si kontrolují, protože ten had, jak je otočený kolem té oběti, tak vnímá tep jejího srdce, takže pozná, že teď už to srdce netepe a že došlo k zástavě, že to je dobré.
No, jak pro koho? Kořist rozhodně nejásá, její dny jsou sečteny.
Možná vás uklidní, že statisticky je malá pravděpodobnost, že had uloví nějaké zvíře, které je vám sympatické.
Jak může vědět, koho by mi bylo nejvíce líto?
Myslel jsem to tak, že škrtiči loví velmi zřídka. O psech se říká, že jim stačí jedno žrádlo denně. Hadům stačí jedna porce klidně na 700 dnů.
Opravdu uloví kořist tak málo kdy?
Může taky být 2 roky na lačno. To znamená, že jenom leží někde a opravdu šetří každou kalorii, prostě energii šetří neuvěřitelným způsobem. On dokonce odbourává si svůj organismus, aby to nemusel živit všechny ty buňky. Tak ty tkáně a ty orgány mu atrofují, zmenšují se, smrskávají se prostě. Takže když potom teda sežere něco, co je, ta kořist může vážit víc než ten samotný had. A ti hadi dneska třeba karajty tmavé, které se dostaly z jihovýchodní Asie, kde jsou doma na Floridu do Everglades, kde mají potravy, co hrdlo ráčí, tak tam dorůstají 7 metrů a teď jim měřili, jak jsou schopné roztáhnout tlamu. A je to na obvodu 1,80 cm. Jestli máte džíny 32 v pase, tak to je přesně ono. Takže tam už se něco vejde.
Zvěsti o tom, že tu a tam dokáže had pozřít člověka, jsou pravdivé.
Jedna věc je kořist zahubit, další je fyzicky pozřít a úplně jiná liga je schopnost ji strávit.
Takže si představte, že vážíte 70 kilo a teď dostanete 70-kilový řízek. Nemáte ruce, nemáte příbor, musíte to spolknout, že jo? A hlavně musíte to strávit. A to si ještě představte, že ten had to má zabalené v té kůži toho živočicha. Takže tam dochází k obrovské mobilizaci všech rezerv. Ten had i po 2 letech má tukovou tkáň. To je taky zázrak, protože bychom řekli, že musí být vyhublý na kost. Ale on tam pořád má tuky a teď ty tuky mobilizuje a z těch bere tu energii. Je mu zbělá krev, protože je plná drobných kapének toho tuku. A teď všechny ty orgány, které byly, jak jsem říkal, atrofované, smrsklé, tak dorůstají. Dorůstají mu játra, dorůstá mu střevo samozřejmě, protože to bude muset strávit a bude to muset vstřebat.
Že si had dokáže na povrchu těla vybudovat novou kůži a svléknout se, to víme. Ale vyrobit z ničeho celé orgány?
Má úžasný organismus, který dokáže neskutečně zvýšit tempo.
Protože mu metabolismus stoupá 40x. To je rozdíl mezi koněm, který stojí a běží tryskem. Takže ten had, když sežere tu kořist, tak sice leží, nehýbe se, ale v podstatě běží na plné pecky, protože ten metabolismus má takhle vyhnaný, tak mu musí zvýšit výkon srdce. A to je obrovský problém, protože i to srdce atrofovalo. Takže tomu hadovi za 24 hodin se zvětší srdce o čtvrtku. Některé studie říkají, že se zvětší o 40%. A tepová frekvence naroste 2x. A teď, když vědci měli možnost do toho srdce šťouchnout, tak zjistili, že u toho hladového hada je to srdce tuhé, kdežto u toho hada, který před 24 hodiny něco spolkl, tak je měkké.
A čím je takový rozdíl způsoben?
Z toho důvodu, že každá tkáň se skládá ze 2 složek. Ano, tkáň se skládá z buněk, ale aby tam ty buňky držely, aby měly ten tvar, aby to fungovalo všechno, tak je tam ještě takové vláknité lešení. My tomu říkáme mezibuněčná hmota, extracelulární matrix, odborně se tomu říká. A ten had, pokud je hladový, tak mu zbytní právě tohleto lešení mezibuněčné, to jsou bílkoviná vlákna, kolagen. A ve chvíli, kdy potřebuje, aby to srdce začalo pracovat, tak se mu ta mezibuněčná hmota dramaticky zmenší. A to je ten důvod, proč to změkne, protože ty buňky sami o sobě jsou měkké. Tuhost tomu dává právě to mezibuněčné lešení.
Atrofovaný srdeční sval, který sotva zvládá svou funkci. Nepřipomíná vám to něco?
Narážíte na problémy lidského srdce? Že bychom měli něco společného s hady?
Rozhodně to stojí za podrobný výzkum.
Tohle je strašně zajímavé z medicínského hlediska. Já nejsem lékař, ale ti vědci, kteří nad tím bádají, tak říkají ano, existují fibrózy, to jsou onemocnění, kdy v tom lidském orgánu je taky zmnožená tahle ta mezibuněčná hmota. Je tam vazivo, je tam kolagen. A to je krajně nepříznivé, protože samozřejmě takhle postižené, když jsou plíce, tak ztrácejí pružnost, tomu pacientovi se špatně dýchá. Když jsou takhle postižená játra, tak tam ubývá těch buněk, které zpracovávají všechny ty metabolity a všechno to mají na starosti. A i v tom srdci, když se to člověku stane, tak to srdce ztrácí výkon. Takže ti věci říkají, tak se pojďme podívat na toho hada. Jak on to udělá, že za 24 hodin má po fibróze. On je z toho vyléčený, tak se pojďme podívat. Není to jediný model, který se používá zvířecí. Jsou ještě minimálně dva. Jeden jsou ryby, které se dostanou do studené vody. Protože my, když se dostaneme do studené vody, tak je nám sice zima, ale vnitřek těla má pořád těch 38, to si udržujeme, dokud můžeme. Že jo? Ale když takového pstruha přemístíte do ledové vody, no tak prochladne celý a i to srdce dostane zabrat tímhle způsobem. A ono se taky zvětšuje. A nebo ptáci, kteří mají letět, dostat se do velké nadmořské výšky. To nemusí být jenom přelet přes vysoké hory, přes Himaláje. To jsou třeba i přelety přes Saharu, kde ti ptáci nabírají výšku skoro 9 kilometrů a to proto, že nechtějí letět dole, kde je vedro, protože by se přehřívali. Takže ti si taky zvětšují to srdce.
Takže kdybychom věděli, jak to živočichové dokážou, mohli bychom podobné postupy využít i pro lidi?
Přesně s touhle vyhlídkou se vědci pustili do výzkumu hadího srdce.
Vědci zjistili, že jedna z těch věcí, která to startuje, jsou právě ty tuky. Lidské srdce, zvlášť nemocné lidské srdce, neumí spalovat tuky, ale hadí srdce to nějakým způsobem zvládá, když se tam nahrnou ty tuky z těch zásob, tak to srdce to využije a využije to právě na tu regeneraci, na to posílení. Takže vědci zase sledují, které geny tam startují a které geny usínají a z toho se snaží vydedukovat, jaké procesy tam probíhají. Jestli by to nešlo třeba nějakou pilulkou nebo injekcí potom u toho pacienta taky nastartovat. A říkají, no to je obecný princip, když zbavíme tu tkáň nebo oslabíme tam nebo zredukujeme tu mezibuněčnou hmotu. Takže jestli se nám to povede u toho srdce, tak bychom mohli možná pomoct i těm lidem, kteří mají takovéhle problémy s plícemi nebo s těmi játry a s dalšími orgány. Takže se můžeme jenom těšit, co všechno se na těch hadech, kteří se právě nadspali, tak co se na nich objeví. Ono času k tomu výzkumu tam není mnoho, protože za 2 týdny ten had má kořist, i když byla takhle velká, kompletně strávenou. A zase zpátky probíhá ta atrofie, ukládá se do klidu, metabolismus klesá. Takže už tam zase není z té obnovy těch tkání co zkoumat. Musíte ho nechat vyhladovět a pak ho zase znova nakrmit.
Případný úspěch by jistě udělala radost velikému množství pacientů.
Hadí srdce jako vzor pro lidské orgány.
Česká ekonomika posledních let by šla vystihnout jediným slovem – inflace.
Ano, zdražování nám sebralo úspory, snížilo množství peněz, které můžeme utratit za něco pro radost, ale měli bychom mít na paměti, že může být i hůř.
To je ale krásně optimistické poselství.
Vím, že někoho, kdo má problémy aktuálně, to nepotěší, ale některé věci zdražily ještě mnohonásobně víc.
Máte na mysli Argentínu nebo Turecko s jejich závratnou inflací?
Ne, mám na mysli astronomii. Jiří Grigar si zapsal citát, který sleduje vývoj vědy z hlediska ekonomického.
Ten dnešní citát je anonym. Moderní astronomický výzkum je nákladný. Před 40 lety jsme nakonec velkého dalekohledu, který stál řekněme $250,000, připojili fotografické desky tak asi $12 za tucet a nyní však nejnovější dalekohledy jsou doplněny nákladnými optickými a elektronickými zařízeními, přičemž velký dalekohled přijde na 10 na 7 dolarů a elektronické detektory a počítač na 10 na 5 dolarů.
Neskutečné, jak vědecké přístroje podražily. 40krát dražší dalekohled.
Jenomže, když se řekne A, mělo by se říct i B.
Já vím, během 40 let se zdražilo všechno.
Ano, ale hlavně se ty dalekohledy zvětšily a detektory propojené s počítači a založené na nových principech, byť dražších, dokázaly učinit objevy, o kterých se nám ani nesnilo.
Investice do nových přístrojů se vyplácí, to je známá věc. Líbil by se mi ale konkrétní příklad.
Jeden mám, český objev, který vstoupí do učebnic astronomie. Je kombinací měření velkými, drahými dalekohledy a dobrého nápadu, který se podařilo uskutečnit díky počítačům.
Jde o něco úplně nového. Už mě nenapínejte.
O důležitosti objevu svědčí už to, že článek o něm vyšel v prestižním vědeckém časopise Nature. Astronomu se podařilo zjistit, odkud k nám padají meteority.
No, tak přeci z nebe. Z vesmíru. Země se srazí s kosmickým kamenem, ten zasvítí na obloze jako meteor a když je dostatečně velký a neschoří celý, dopadne zbytek na povrch.
Ano, ale odkud k nám přiletěl?
To se povedlo určit konkrétně.
O svém objevu nám přichází povědět docent Miroslav Brož z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Astronomové už vědí v řadu let, že hlavním rezervoárem ve sluneční soustavě je hlavní pás asteroidů. To je velký rezervoár hmoty, kde se srážkami mezi asteroidy a jejich tříštěním mohou vytvářet malá tělesa, která potom cestují sluneční soustavou a některá z nich padají na Zem. Čili tohle to byly známé věci a my jsme společně s našimi francouzskými kolegy si kladli mnohem konkrétnější otázku a to, ze kterých asteroidů anebo ze kterých rodin asteroidů přichází většina meteoritů dopadajících na Zem.
Mezi dráhami Marsu a Jupiteru tedy dochází v pásu planetek ke srážkám a výsledkem jsou krásné meteory na naší obloze?
No, pokud máte na mysli roje meteorů, ty jsou většinou pozůstatkem komet. Ale původ většiny meteorů sporadických, létajících jednotlivě, se podařilo odhalit. Říká se jim kvůli chemickému složení chondrity.
Ale jak vás, pane docente, vůbec napadlo, že by měly meteority společný původ? Jsou si snad něčím podobné?
Přesně, mají některé velmi podobné vlastnosti. My jinak chondrity rozlišujeme na tři hlavní skupiny, na chondrity typu H, L a LL. Ty jsou rozstříděné podle obsahu železa, ale v rámci té skupiny, v rámci třeba skupiny H, tak věděli jsme, že dobrá polovina z nich má expoziční dobu, to je radiometricky měřená doba, kterou se to těleso nacházelo v kosmickém prostoru a kdy bylo ozařováno kosmickým zářením, proto se tomu říká kosmická expoziční doba, mezi 5 a 8 miliony let. Je to dlouhá desetiletí známý fakt od Grafa a Martyho někdy z 90. let, že je tam takováhle jako významná skupina meteoritů. Tak na to jsme se snažili přijít. A stejně tak pro chondrity typu L. Tam je zase velice zajímavá jedna radiometrická měřená veličina, říká se jí šokové stáří. To je pro dobrou polovinu meteoritů 470 milionů let. Ty meteority musely být něco společného a musely pocházet z jednoho zdroje. Jeden zdroj háchondritu a jeden zdroj alchondritu.
Co má být to šokové stáří?
To je stáří, kdy tím meteoritem procházela rázová vlna. A to se dá poznat, protože některé minerály jsou tou rázovou vlnou natalené a některé ne. A podle toho, když se přesně změří obsahy radioaktivních prvků v jednotlivých minerálech, tak se dá poznat, že tam došlo k tomuto šoku. My si ten šok spojujeme právě s jednou velkou srážkou, která se odehrála před 470 miliony roky.
Společné stáří je hodně silná indicie pro teorii, že jsou všechny tři druhy meteoritů pozůstatky tří různých událostí, dávných srážek planetek.
Jenže jak po takové obrovské době, milionech let nebo po stovkách milionů let, zjistit, co se tehdy odehrálo?
Vy jste se přesto pokusili určit, kde k této události došlo a které těleso se srazilo s jakým. Jak to všechno zjistit?
Musíte sehnat nějaká data, která vám to umožní zodpovědět. A právě proto jsem měl takovou radost, že jsem spolupracoval s kolegy z Francie, s Pierrem Vernacou a s Michálem Marsetem, který teď pracuje na observatoři v Paranalu, kteří za dobrá dvě desetiletí shromáždili spektra asteroidů. Jednak těch, co jsou v hlavním pásu, a jednak těch, které jsou blízko Zemí. Ty, které se pohybují na dráhách křížících dráhu Země. Ta spektra velice pečlivě analyzovali. Myslím, že na to mají nejlepší metodu současnou. A dokázali je rozstřídit stejně jako ty meteority. Na H, L a LL. No a pak jsme se podívali, odkud přilétávají na obloze. A poprvé jsme, to bylo asi před rokem a půl, jsme poprvé viděli graf, jak se liší rozdělení asteroidů typu H a L na obloze. Já, když si na to teďka vzpomenu, tak si na ten objev, na to rozrušení tehdy pamatuju.
Nedivím se. Vždyť se vám povedlo na schématu sluneční soustavy doslova spatřit, odkud k nám přilétá většina meteoritů.
Jenomže to stále ještě nestačilo.
Ukázalo se, že nejdůležitější byla znalost, kde se nacházejí prachové pásy. To jsou na obloze pásy pozorované v infračerveném záření. Nejsou běžně vidět, ale trošku to ve viditelné oblasti odpovídá zodiakálnímu světlu. To je světlo od meziplanetárního prachu, které je nasvětlené sluncem. A ty pásy jsou na určitých sklonech. Takže jsme se dívali, kterými asteroidálními rodinami procházejí ty pásy. A nakonec se ukázalo, že dva zdroje, kterými procházejí ty pásy, to jsou oni.
Ony ve smyslu planetek, z nichž byly meteority odlomeny?
On se meteorit nedá vystupovat, jako když lovecký pes jde po pachové stopě. Ale dá se najít celá rodina planetek, větších či menších úlomků, které mají společné chemické složení.
Pojem rodina dobře známe. Co znamená ve světě asteroidů?
Je to velká skupina asteroidů, které mají podobné dráhy. My si u každé z nich dokážeme představit i mateřské těleso, to je větší původní těleso, které se srážkou rozpadlo, z něj vyletěly úlomky a ty úlomky můžeme vidět jednak jako ty pozorované asteroidy v hlavním pásu, tam do dneška jsou, mají rozměry okolo kilometru, a potom taky přitom musely vzniknout malé úlomky. No a ty malé, to jsou právě mateřská tělesa meteoritů. Schválně neříkám přímo meteority, protože ono, když se malé těleso blíží k Zemi, tak předtím, než na ní dopadne, musí proletět atmosférou. A většina toho tělesa v atmosféře zanikne, zůstanou jenom malé úlomky z tohoto úlomku. Takže to je na vysvětlenou, co si představujeme pod pojmem asteroidální rodina, a my jsme dokázali najít tři, které přesně odpovídají těm pozorovaným radiometrickým stářím.
Rodina, to je obvykle otec, matka a kupa dětí. Mají podobné vlastnosti a stejné příjmení.
Podobnost s rodinou planetek existuje. Do mateřského tělesa vrazil otec a narodila se spousta dětí, ale opravdu obrovská, čítající tisíce, desetitisíce jedinců, podle toho, u jak malých přestaneme počítat.
Malý ale neznamená mladší. Vznikli všichni v jediný okamžik. Jde tedy o desetitisícičata.
A ty rodiny mají svá jména.
Jedna, a to je vlastně taková, vyřek legrační náhoda, jedna se jmenuje Massalia, asteroid číslo 20, je to už dvě století známý asteroid, který má podobné spektrum jako Alchondrity a krásnou rodinu, která je krásně postavená v hlavním pásu, takže může dopravovat tělesa na dráhy křížící Zemi. A to jméno Massalia odpovídá v dnešní řeči francouzskému městu Marseille. No, to je tam, kde sídlí Pierre Vernace, takže toho jako hrozně pobavilo, že to je zrovna ten zdroj, který odpovídá jménu jeho města. A druhé zdroje jsou rodiny Karin a Koronis. To jsou dva asteroidy, které jsou dost blízko sebe, myslím na obloze ne, ale jsou blízko sebe v prostoru. A tyhle asteroidy jsou už známé tím, že jejich srážka proběhla před relativně nedávnou dobou, před 5,8 a 7,8 miliony let. To druhé číslo, to jsme vypočítali my. A to je přesně to rozmezí časové, kdy je ten vrchol v radiometrických stářích. Čili ve chvíli, kdy jsme objevili 7,8 stáří té rodiny, my jsme ho spočítali tím, že jsme integrovali v čase dráhy asteroidů, v čase naspátek, oni se krásně spolu sladili všechny asteroidy, vylétávali jako z jednoho bodu. V tu chvíli jsme věděli, že se díváme na aktivní zdroj meteoritů, které dneska dopadají na Zemi.
Všechno do sebe pěkně zapadá. Je potřeba sepsat všechno do článku a poslat to do časopisu.
Který to ale důkladně nechá zkontrolovat, než text otiskne.
Víte, ono přitom je dost starostí. Jeho přesvědčit ostatní recenzenty, že máte pravdu. My jsme jich měli 11, těch recenzentů, a někteří z nich byli pěkně tvrdí chlapíci. Takže za rok jsme je přesvědčili a potom už náš článek vyšel asi před měsícem v časopise Nature.
Rok handrkování.
Běžné. Obvykle je potřeba recenzentům předložit další důkazy.
Řeknu vám dva, které by se dali říct, že byly takovými posledními hřebíčky do rakve. Myslím jako všech předchozích teorií. Tak jedna je následující. Můžete si nakreslit všechny asteroidy v hlavním pásu najednou. Dobře, to je docela zmatek. Známe celkem dneska 274 asteroidálních rodin, prostě zmatek. Ale když se nakreslíte ty nejmenší asteroidy, které jsou dneska dalekohledem schopni astronomové pozorovat, jenom ty nejmenší, tak zjistíte, že se přesně koncentrují tady okolo těch třech zdrojů. Ty zdroje přímo vidíte na obloze. Jenom si to nikdo nenakreslil. Už se mě i kolegové ptali, jak je možné, že to nikdo nikdy nenakreslil. No prostě nenakreslil. A potom máme ještě záznamy, třeba díky pozorováním tady z Evropské bolidové sítě, o tom, kde ty asteroidy byly na obloze v okamžiku srážky se Zemí. Máme dohromady zhruba 50 meteoritů, které jsou takhle přesně zaznamenané. Tak my jsme si zase rozkreslili, odkud přiletěly H-chondrity, L-chondrity a ty LL. A zjistili jsme, že ty meteoroidy, které se přibližovaly k Zemi, tak ty, co jsou nejdál a na nejnižších sklonech, tak přesně odpovídají rodině Massalia a ten druhým dvěma rodinám Karin a Koronis. Dřív si to lidi neuvědomili, protože se dívali na meteoroidy, které jsou už příliš blízko Země. No dobře, ale to už ta Země je rozptýlí, ty jejich dráhy změní, to je pozdě. My jsme si uvědomili, že se musíme dívat jenom na ty, které jsou nejblíž ke svému zdroji. To vás přímo nasměruje na ty rodiny, o kterých jsme mluvili.
Jak byla ta čísla?
40 milionů, 7,6 milionů, 5,8 milionů roků.
Velké srážky planetek Massalia, Koronis a Karin, při kterých vzniklo obrovské množství úlomků.
Ty se postupně dostaly až k dráze Země, kterou občas překříží přesně v okamžiku, kdy se na ní naše planeta nachází.
Výsledkem je pád meteoritů. Díky Miroslavu Brožovi z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a jeho spolupracovníkům se všechno podařilo vystopovat.
Úspěšná astronomicko-detektivní práce. Teď si na chvíli představíme, že jsme kůrovci.
Lezeme pod kůrou stromů, až vítáme líko.
Les je veliký, co by nám mohlo chybět?
A chybí snad kůrovcům něco?
Pokud si myslíte, že jejich život je idylkou, jste vedle. Kniha profesora Jiřího Hulcera, který působí na univerzitě ve Floridě, ukazuje, jak mají život těžký.
Připomínám, že knihu vydalo nakladatelství Kazda a jmenuje se Kůrovci, aneb příběh největšího vyvrhele říše hmyzu.
I o ničení lesů, příčině i řešení dnes bude řeč. Čte Matouš Ruml.
Těžký život kůrovce. V komůrce pod kůrou stromu žije maličká, roztomilá larvička. Vesele si žvíká líko, které je všude kolem. Je to její nejoblíbenější pokrm. Larva roste, těší se na zakuklení, na proměnu v krásného dospělého brouka. Připravuje se na tu slavnou chvíli, kdy se prokouše ven na sluneční světlo a roztáhne křídla. Budoucnost je slibná a krásná. Pro většinu kůrovců je ovšem realita jiná. Za prvé, líko je tvrdý, vláknitý materiál, který není žádná delikatesa. Je jen minimálně výživné, za to ale plné jedů. Musí ho pozřít opravdu hodně, aby alespoň trochu rostl, ale jíst ho musí velmi, velmi, velmi pomalu, aby se neotrávil. Larva tedy tráví čas tím, že si občas uždíbne líka a pak se ho snaží strávit, jak nejlépe to jde. Ale největší problém je voda. Příliš mnoho vlhkosti a kůra proroste plísněmi, které tě sežerou zaživa. Příliš málo vlhkosti a vyschneš na trout. Nezbývá, než doufat, že maminka vybrala pro kladení vajíčka správné místo. Představ si na chvilku, že jsi larva kůrovce. Všude kolem číhají nějaké příšery. Po povrchu stromu poskakují dlouhonohé mušky medetera a elegantně září kovovými barvami. Ale pod povrchem, mezi vlákny líka, se plíží larvy těchto much, hadovití masožraví červy, hledající nějakou oběť. Jejich cílem je propíchnout svými jehlicovými čelistmi tvoji kůži a vysát tě zaživa. Parazitické vosičky zase oťukávají povrch kůry citlivými tykadelky. Když pod sebou detekují tělíčko larvy, protlačí kůrou dlouhé kladélko a rovnou pod tvoji kůži. Pak nakladou vajíčko. Do tebe. Vetřelec, vosí larvička, skonzumuje nejdříve tvůj tuk, potom svaly a nakonec mozek. Největším postrachem je ovšem larva pestrokrovečníka. Podle jména by to mohl být veselý brouk, ale nenech se zmást. Dospělec má sice pestré krovky, jenže na povrchu stromu loví tvoje rodiče kůrovce, kterým odkousává hlavy od tělíček. Jeho larva je růžová, štětinatá, hladová příšera, která během svého vývoje sežere alespoň 50 nevinných mláďátek kůrovce jako si ty. Já bych tedy kůrovcem určitě být nechtěl. Na druhou stranu, právě tento bestiář parazitů a predátorů je jedním z důvodů, proč v přirozených lesích nevidíme přemnožené kůrovce. V odborné literatuře se tomuto žravému společenstvu říká biologický pufr. Může takový živý štít pomáhat lesníkům předcházet kalamitám? Sním o tom, že lesnická entomologie si jednou uvědomí, že chránit lesy motorovou pilou a pesticidy možná není jediná cesta. A že se naučíme pěstovat lesy tak, aby se v nich přirozeně dařilo vosičkám a pestrokrovečníkům. Dosud jsme mluvili o kůrovcích jako o pozoruhodných tvorech. Ale přišel čas přiznat si molový podtón tohoto tématu. V Česku známe všichni kůrovce nikoliv kvůli zajímavým štětičkám na zadečku, ale protože zabíjejí stromy. Co se pokazilo? Po milionech let koevoluce s hostitelskými stromy začali kůrovci najednou likvidovat celé lesy. Proč? A co tak najednou? Jádra problému jsou dvě. Kůrovcové kalamity jsou důsledkem za prvé změny klimatu a za druhé přeměny lesů na husté monokultury. Konec debaty. Ovšem debata, kterou je třeba urychleně otevřít, musí být o tom, jak lesy zachráníme. Zuřivým hubením kůrovců nic nespravíme. Tato strategie je stejně nedostačující jako léčit rakovinu aspirínem. Chvíli to nebolí, ale příčina nezmizí. Lesy je třeba přebudovat, adaptovat. V lesích přírodě blízkých, kde je produkce dřeva důležitý, ale druhotný cíl, nemusíme měnit nic, pouze naši definici lesa. Les není jenom suma stojících kmenů. Les také zahrnuje srnce, puštíka, bedly, brusinky a orchideje a tisíc druhů brouků a tisíce druhů much. Les je ekosystém. Les není věc, ale proces. V přírodním lese kůrovci fungují jako důležitý element obnovy. Mlýn obnovy lesa ale mele pomalu, na škálách delších než je lidský život. Proto je tento proces dost obtížně uchopitelný. Vidíme náhlou změnu, smrt, ničení. Neuvědomujeme si ale, že to je jen malá část celého příběhu, velkého cyklu. Bez kůrovců by severní polokoule zarostla nepropustnou, temnou monokulturou několika dominantních jehličnanů. Občasné namnožení kůrovce vytváří rozmanitost. Palouky, listnáče. Kdyby nějaký šílený vědec vyvinul virus na vyhubení líkožrouta smrkového či podobného kůrovce, nenáviděného lesním průmyslem, zdědili bychom nekonečné, monotónní řady dřeva. Skvělé propily, ale pro všechno ostatní poušť. A na úplný závěr opět několik nevyřešených záhad.
Záhada první.
Někteří kůrovci se zavrtávají do kmene stromu obdivuhodně hluboko. Jejich chodbičky jsou většinou nacpané larválním potomstvem. Co tam dýchají? Jak se dovnitř dostane dostatek kyslíku?
Záhada druhá.
Javory jsou jedny z nejhojnějších stromů v lesích severní polokoule. Přesto, až na zanedbatelné výjimky, na nich nikdy nenajdete kůrovce. Co je na javorech tak nechutného?
Záhada třetí.
Někteří ambrózioví brouci vytlačují ze dřeva podivuhodné nudle z pilin. Co je drží pohromadě? A jak brouk ví, jak daleko má tlačit, aby se neuvěznil uvnitř, ale ne příliš, aby mu nudle nevypadla?
Kniha Kůrovci profesora Jiřího Hulcra mě zaujala. I ty nevyřešené záhady. Je jich celkem hodně.
Brouka, kterého většina lidí patrně nenávidí, jsme si představili z jiného úhlu pohledu.
Úhel. Naznačujete tím už, že nás za týden čeká matematika.
Ne, to jste naznačila vy.
U dalšího vydání Meteoru se těšíme.
Naslyšenou.